Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашия адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който очакваме обажданията ви, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. Предаването заедно днес ще ви представим с Мира темата «Не позволявайте други да манипулират мисленето и идеите ви».
Скъпи приятели, виждали ли сте напълно манипулиран и обезличен човек? Сигурно в паметта ви изниква нечи образ и наистина жалко за такъв човек. Но такива хора има. Румънският протестантски пастор Рихард Вурмбранд разказва следното. Той е пострадал много за Христос и за вярата си.
Аз никога няма да забравя моята първа среща с един съветски пленник. Той ми каза, че е инженер, а аз го попитах дали вярва в Бога. Ако той ми беше отговорил с да или не, никой не би го осъдил, защото това е негово лично право, да вярва или да не вярва. Но той ме погледна с неразбиращи очи и каза, аз не съм получавал такава заповед да вярвам. Но ако ми заповядат, аз ще вярвам. Сълзи потекоха по бузите ми. Аз чувствах как моето сърце се разкъсва в гърдите ми. Пред мен стоеше един човек с мъртъв разум, който беше загубил най-скъпоценния Божий дар – правото на индивидуалност. Той беше човек с промит мозък, уръдие в ръката на други хора, неспособен да мисли самостоятелно.
Наистина ужасно е да престанеш да мислиш самостоятелно, да загубиш индивидуалността си, да действаш само по внушение на други хора. Но всъщност хиляди живеят точно по този начин. Позволяват на друг да управлява и моделира мисленето им. Статистиките сочат, че 95% от хората на практика нямат лични убеждения. Дори това да не означава, че са напълно манипулирани и обезличени, те просто следват тълпата, като овце. Овце водени от някого. А това е обезпокоително, много обезпокоително.
Дали, скъпи приятели, нашето християнство е мнение или убеждение? Сигурни ли сте в спасението си? Или се страхувате, че можете да пропуснете шанса си? Нека днес да поговорим за светлината, която получаваме от Бога, за различните просветления от Него в живота ни, които са от решаващо значение за нас.
Светлината е нещо прекрасно. Човек се нуждае от светлина, за да е жив. Тя е един от факторите, които са задължителни за нашия живот, за живота на нашата планета. Но човек има нужда и от друг вид светлина. Светлината като символ на духовното, на изясняване на важни въпроси, на разрешаване на тежки проблеми. Тази светлина е осигурена от Господ.
Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познанието на Божията слава в лицето Исус Христос. Второто послание до Коринтияните, 4 глава, 6 стих.
Същият Бог, който е направил така, че в първия творчески ден светлината да изгрее от тъмнината, може да направи така, че и небесната светлина да огрее тъмните ни от греха души. Светлината носи живот и дори когато тъмнината започне да покрива безмилостно душата му, жадната му за светлина душа може да извика като Гьоте, който извикал в самия край на живота си «Светлина, дайте повече светлина!» Човекът се нуждае от светлина, за да живее. Сигурно за нас е интересно да разберем как реагира човешкият ум, когато получи светлина от Бог, защото Господ непрекъснато дава светлина и то на всеки.
Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Йоан 1 глава 9 стих.
т.е. умът на всеки човек е просветен чрез Христос. Много често просветлението от Бога, което преминава през ума ни, е нещо моментно. И понеже е Божие Слово, свято и добро, нашият грешен ум го забравя бързо. Затова ние трябва да си поставим за цел целенасочено да разсъждаваме върху него.
В книгата Йов 33 глава 14 стих четем: защото сигурно Бог говори веднъж и дваш, само че човекът не внимава.
Да, Господ говори веднъж и дваш, но нашият ум е заед с много други належащи неща и обикновено не успява да чуе какво му казва Господ. Не може ли тогава Господ да говори малко по-силничко? Нали, на тежко чуващите се говори по-високо. Скъпи приятели, на приятел не се крещи. А Господ иска да общува с нас като с приятели, не да ни плаши. Понякога, когато прекалим, се налага да поизвика малко по-силно, което не е безболезнено за нас, но това не е неговият план за отношенията му с хората. Той иска да говори с нас в спокойствие, като приятели. Той непрекъснато ни просветлява, но има един неприятел, който действа за заличаването на неговите просветления. Той е описан в една от притчите на Христос.
В Матей 13 глава 3 и 4 стих е казано: и говореше им много с притчи, казвайки: ето, сеячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя. Птиците дойдоха и ги изкълваха.
Какво иска да каже Исус с тази притча? Нека го оставим сам да я разтълкува.
В стих 18-19 продължава мисълта: вие проче, чуйте какво значи притчата за сеяча. При всеки го, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му. То е посяното край пътя.
Тоест, някой се грижи ние да не надаваме ухо на словото, което идва до нас. Дяволът прави всичко необходимо да заличи спомена и влиянието на Божиите внушения и въздействия върху ума и сърцето, защото знае, че ако те останат там, ще дадат плод. А точно тези Божии въздействия, които Сатана така усърдно се стреми да заличи и, за съжаление, често успява, точно те са нашият шанс.
Уважаеми слушатели, Бог има план със всеки от нас и на определеното време ни дава просветление чрез Словото, чрез внушение или по друг начин. С тях Той цели да ни доведе до израстване, да ни подготвя за по-големи откровения, които да ни даде, когато се изправяме пред по-сложните въпроси на живота. Ако не сме свикнали да разсъждаваме върху тези просветления, ако не сме се научили да разпознаваме Божия глас, тогава ще бъдем неспособни да разберем волята Му за съответния важен момент в живота ни и можем да направим грешка, дори фатална грешка, която да обърка целия ни живот, а може би и да ни тласне към погибел. Ето защо трябва да обучим и дисциплинираме ума си да отдава внимание на първо място на Божиите неща.
Така стигаме до въпроса: доколко използвам ума си за Божиите неща? Необходимо е наистина да използваме всичките му възможности, колкото и да са ограничени нашите умове, за да се научим да разпознаваме Божия глас и да усвояваме просветленията, които Той ни праща. Ето кои са нещата, които отслабват ума и спират светлината.
В Евангелието на Лука 10 глава 38-42 стих четем: и като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някой се жена на име Марта го приел дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото му. А Марта, като се залисваше с много шетани, пристъпи и рече: Господи, не те ли грижи, сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи и проче да ми помогне. Но Господ ти отговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.
Тоест, суетенето и отдаването на грижи в момент, когато е по-подходящо да се посветим на Бог, да седнем в Неговите нозе и да се учим от Него, може да доведе до още по-големи житейски грижи и безпокойства.
Много християни живеят точно по този начин. Съвсем основателно те трябва да се запитат: ще има ли всичко това край? Хванеш ли светлината, ще можеш да бъдеш пълноценен, с правилен поглед върху нещата. Когато си готов да отдадеш ума си, например, още от самото начало на Божиите неща, а не на ангажиментите, предизвикателствата на деня се посрещат по съвсем друг начин. Работата не се свършва, тя се прекъсва. И отдаването на небесното е достатъчно основание това да се направи.
Проблемът може да се отнесе и специално към разбирането ни на Божието Слово. Склонни сме да търсим все опростеното, смляното в библейските учения. Само, че Библията отправя към нас един друг призив.
В първото послание до Коринтините, 3 глава, 1 до 3 стих, четем. И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можахте да го приемете, а и сега още не можете, понеже до сега сте плътски, защото докато има между вас зависи и разпра, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки?
Тези вярващи Павел ги нарича хора, които се нуждаят от мляко, защото не са се научили да отдават внимание на небесната светлина, а пък за сметка на това са виртуози в разприте. Такива последователи на Христос все още се нуждаят от духовно мляко. До кога вярващите трябва да бъдат хранени с духовно мляко? Не е ли време да минат на твърда храна? Всички знаем, че е великият богослов на Новия Завет е апостол Павел. Неговите писания са много трудни за разбиране, нещо, което потвърждава и самият апостол Петър.
Ето какво казва апостол Петър. Записано е във второто му послание, 3 глава, 15 и 16 стихове. Изчитайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както любезният ни брат Павел ви е написал според дарената му мъдрост, както пише във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послание има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неотвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своята погибел.
Наистина, писанията на Павел са едни от най-сложните в Библията. В оригинали изреченията му са изключително дълги и се разбират трудно. Защо Господ е избрал Павел, за да предаде великите новозаветни истини? Той не знае ли, че хората обичат да им се говори по-просто? Сигурно само човек с неговия ум би бил успешен в изказването на тези изключително важни и сложни истини. Това означава, че ако искаме да усвоим науката на спасението, трябва да се напрегнем. Не може без напрягане на ума. Не бива да се задоволяваме с малкото, а да хванем светлината и да разсъждаваме по сложните въпроси на спасителния план. В крайна сметка ние за това сме създадени. Чуйте какво казва известният френски философ Блез Паскал.
Човекът е създаден да мисли. В това е всичкото му достоинство и заслуга. И всичкият му дълг е да мисли както трябва. А мисълта му повелява да започне от себе си, от своя създател и своя край. Величието на човека е в мисълта. Човек е една тръстика, най-слабата в природата, но е мислеща тръстика. Понякога една капка вода стига, за да го убие. Но и когато Вселената го смаже, човек ще бъде по-благороден от това, което го убива, защото знае, че умира, а Вселената не знае надмощието, което има над него. Нека се стремим прочее да мислим добре. Ето основата на нравствеността.
Аз съм тръстика, но мислеща тръстика. Хубава мисъл. Само, че е добре да не си остана само тръстика. Ето още един библейски текст, който осигурява спокойствие на душите ни за това, че Бог е Бог на нашето спасение.
Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Посланието в Филипяните, 1 глава, 6 стих.
Трябва да вярваме, че Господ осъществява в нас един процес на освещение, където всичко си е на мястото и се осъществява на точното време. Нито по-рано, нито по-късно. Господ осветява пътя, който ни е определил.
Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми. 32 псалом, 8 стих.
Господ дава светлина, която трябва да хванем, да насочим със всички усилия ума си към това, което ни се разкрива и да продължаваме да разсъждаваме върху него, за да го разберем в пълнота. Точно такъв съвет отправя апостол Павел и към младия Тимотей.
Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Второто послание на Тимотей, 2 глава, 7 стих.
Разбирането на истината за нашия живот е свързано с сериозно размишление. Едва ли първото хрумване по даден въпрос е достатъчно, за да направим правилния извод и да го приложим в живота си. Трябва да разсъждаваме по въпроса. И тогава той ще ни става все по-ясен и ще намерим отговора. Когато продължително се разсъждава над някакъв въпрос, това му дава възможност, така да се каже, да отлежи и да се разбере по-добре. Оттам вземането на правилни решения вече е много по-лесно. Скъпи приятели, вие слушате радиогласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата «Не позволявайте други да манипулират мисленето и идеите ви» продължава. Ето ви някои практични съвети, скъпи приятели, които могат да ни помогнат да се научим да вземаме правилни решения. Какво да правя, когато в живота ми възникне проблем?
Първо, взимам ли си мъчи да формулирам писмено какво точно е проблема? Задавам си въпроси по проблема и записвам отговорите. Тук трябва да съм честен и напълно безпристрастен да определя проблема. Отговорите, които съм написал, са важни истини, които лесно се изплъзват от ума и затова е добре да са записани. Трябва много добре да се изследват причините за проблема. В това се състои половината от разрешаването му. Втората стъпка. Търся различните възможни начини за разрешаването му. След като съм установил какъв точно е проблема, започвам да търся различни варианти как да го разреша. Мога да формулирам и двете възможни крайности на разрешение, които никога не избирам, и откривам всички начини на разрешение, които стоят между тях.
Трета стъпка – избирам начин да си разреша проблема. След като съм установил възможните причини, избирам един начин, който да реализирам. Критерият за това, кой точно да избера, трябва да бъде ценностната ми система и моите цели в живота. И избирам този вариант, който най-добре приляга на моите ценности и цели.
Четвърта стъпка – действам за разрешаването на проблема. След избирането на вариант за разрешаване на проблема, започвам да го реализирам с постоянство и усърдие. Заедно с това следя дали разрешаването е според очакваното и дали целта се постига.
Скъпи приятели, това са практични стъпки и ако ги следвате в тяхната точна последователност, тогава ще бъдете по-адекватни и по-подготвени за проблемите на живота, които по някакъв начин зависят от вас. Разбира се, има много неща, които не зависят от вас, но пък би трябвало да бъдем отговорни и делови за онези, които зависят. Съобразяването всичко това е свързано с следването на светлината в живота ни. А следването на светлината носи голяма полза. Когато ходиш според дадената ти светлина, можеш да израстваш духовно и все по-добре да разбираш истината, все по-добре да опознаваш Бога.
Един много хубав стих е Притчи 4 глава, т.е. 18 стих на Притчи 4 глава. Но пътя на праведните е като видело на разсъмване, което се развителява, докъдето стане съвършен ден.
Пътят на праведните, с други думи, е едно непрекъснато растене в светлината. Никога няма да дойде момент, в който ще кажем, че сме научили всичко. Имаме да учим още много. А още повече имаме пък да се отучваме от разни неща. Духовният растеж е свързан с възприемане на дадената ни от Бога светлина. Това е начинът, по който Господ се разкрива на вярващия. Постепенно, така както денят измества нощта. Разбира се, нещата не спират до тук. Ето един цитат от религиозната писателка Елън Уайт.
Мирът идва заедно с пълната зависимост от Божията сила. Веднага, щом душата реши да действа в съответствие с дарената светлина, Светия Дух дава още светлина и сила.
Ако действаме в съответствие с вече получената светлина, Светия Дух дава още светлина. Тоест, ако искам светлина от Бога за важните въпроси на живота си, трябва да се съобразявам с онази, която Той вече ми е дал. Светият Дух ще ми даде още светлина, само ако аз действам съобразно получената вече светлина.
Това сигурно означава, че този принцип трябва да действа и в обратна посока. Ако отхвърля дадената ми светлина, тогава в душата ми ще нахлуе мрак. А е толкова лесно умът ми да е зает с други неща и да обърна гръб на божествените просветления. И точно когато се нуждая от Божието ръководство относно някой важен въпрос, няма да мога да се възползвам от него. А това означава, че сигурно ще направя грешка. Скъпи приятели, светлината от Бога е нещо, което се увеличава непрекъснато. Ето защо трябва да изследваме с постоянство и без предразсъдъци.
Ето един пример. За да могат да практикуват своята вяра, пуританите трябвало да напуснат Великобритания и да заминат в Новия свят, в Америка. Когато се разделят със своя пастор Джон Робинсон, той им казва следното.
Брате мой, ние се разделяме сега и само Бог знае дали някога ще се срещнем пак. Заклевам ви в името на Христос. Следвайте верно и неотклонно пътя на виделината, която Бог ни даде. Стремете се към все повече и повече светлина. Не мога да не призная, че реформираната църква в родината ни се издигна до известно стъпало по пътя на истинския дух на реформа. Но не мога да скрия моето дълбоко огорчение, че те не желаят да отидат по-далеч от това, което получиха чрез своите водачи-реформатори. Лютераните не се стремят да отидат по-далеч от всичко, което видя Лутер. Калвинистите остават там, където беше ги оставил този велик Божий мъж, който не виждаше тогава толкова неща, родили се в по-късно време. Защото макар тези мъже да бяха в своето време светилници, светлината им бе толкова голяма, колкото можеха хората по това време да я схванат. И ако живееха днес, биха приели възторжено допълнителната светлина на Словото на Бога, както бяха готови да приемат и тази, която им беше дарена тогава. Помнете, мои мили, вашият оброк пред Бога да ходите в пътищата му. Помнете обещанията си и един към друг. Но в същото време внимавайте, моля ви, да сравнявате и преценявате във виделината на други стихове онова, което приемате като истина, защото не е възможно християнска тъмнина или пък съвършенството на знанието ви да се яви изведнъж.
Тоест, светлината е нещо, което непрекъснато се увеличава и ние никога не бива да се задоволяваме с това, което вече сме научили. Това ще ни помогне да свикнем с разпознаването на светлината от Бога и в крайна сметка да не пропуснем шанса на живота си.
Разказва се за една млада жена, която много харесвала някакъв мъж. Това било във времето, когато не било прието за една жена да предприема инициатива. Но все пак тя била спокойна, защото съвсем ясно личало, че този мъж не е безразличен към нея и е зачакала предложението. Животът обаче е нещо много сложно и предсказуемо. Наложил се мъжът бързо да напусне страната, затова трябвало и да вземе бързо решение. Ситуацията била такава, че нямало възможност да говори с нея поради постоянното присъствие на други хора, затова написал писмо с предложението си за брак. При предпоследната им среща пуснал писмото в джоба на връхната и дреха незабелязано от околните, надявайки се тя да го прочете и да му отговори до последната им среща. Разделили се и когато дошла тази последна среща, той зачакал уговорения сигнал, за да разбере отговора. Но такъв не дошъл. Прибирайки се вкъщи, тя изобщо не проверила в джоба си и захвърлила пълтото на тавана, защото точно тогава си била купила ново. И последната й среща с харесвания мъж била наистина последна. Мъжът се натъжил, но решил, че все пак това не е края на света и се оженил за друга. Приятелката му също чакала, но никакъв знак не бил дарен повече и тя също се омъжила за друг. След много-много години, когато чистила викториите на тавана, случайно попаднала на писмото. Сега чак разбрала какво всъщност се е било случило. Нейният любим, за който още си мислила понякога, наистина е бил предложил. И предложението му било толкова близко през цялото време. В джоба на пълтото. Но тя била пропуснала своя шанс. Завинаги.
Още по-страшно е да пропуснем шанса на живота си. А светлината, която Бог дава в милостта си, е най-големият ни шанс. От нас зависи дали той ще бъде оползотворен или пропуснат. Ако сме се научили да улавяме светлината, това няма да се случи. Скъпи приятели, не допускайте друг да ви манипулира, друг да решава вместо вас. Не пропускайте шанса на живота си.
Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия адрес: Плотив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. А заедно може да слушате отново следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!